እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ
ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግጭትን ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልዎ ፅልዋን ብመጠኑ ክርኢ ክፍትን እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም 4 ጋይሽ ማለት 2 ኤርትራውያንን 2 ኢትዮጵያውያንን ዓዲሙሎ ነብሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝበሃል ኣብ ሁለት ሃገራት ኣሜሪካ እየ ዝነብር
መሓር ዮሃንስ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂክ መፅሓፍን
እየ ኣለም ዘሞ ባሃል ኣብ ሃገር ስዊድን ከተማ ይትወር ይቕመጥ
ጎዲፍ ተፈር ባሃል ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ዝነብር ኣሜሪካ ውሽጢ
እንደገና የቐኒለይ ዕዱማት 4 ይኹም ምስ ዘለና ሕፅረት ግዜ ኣብ ዝርዝር ኣቲና ክንዋግዕ ብዙሓይ ንኽእል ኢልና ብሓፈሽኡ ግን ቁረብ ተንክፍ ተንክፍ ክነብልና ደልየ ሕራይ ምናልባት ጥቕልል ዝበለ ሕቶ ክድርቢ ንኣብነት እቲ ከባቢና ከመይ ኣሎ ከመይ ትግምግሞ ኢለ እንተጀመርኩ ምናልባት ኣምባሳደር ኣድሓኖም
እቲ ከባቢ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ህውከት ዝነብር ከባቢ እዩ ሕጂውን ኣብ ህውከት ኣሎ ኤርትራ ኣብ ህውከት እያ ዘላ እቲ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ምግዳፍን ምስዳድን እዩ ኣድሽቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግርግራት ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝሓፈሽኡ ዘይበሃል ግርግራት እዩ ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዩ ብዓብኡ ከዓ ናይ ሶማልያ ኣሎ ኩለን ኢድ ዘእተዋሉ ወላ ጅቡቲ እውን ርግእቲ ይኮነትን ስለዚ እቲ ከባቢ ርጉእ ክትብሎ ኣይትኽእልን እቲ ቀንዲ ድማ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ኣብተን ሃገራት ርግኣት የለን ኣብ ሓድሕደ ነተን ሃገራት ከዓ ይፃላሎ ይማላላ ስለዚ ሕልክልክ ዝበለ ጉዳያት እዩ ዘሎ ክብል ይኽእል
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ቁርባ ፅቡብ ኣቢልካ
ዞባ ናኽሉ ግዜ ኣብ ዕግርግር ዝነብር ዞባ እዩ ኣምባሳደር ራሓኖም ይገልፆ ነይሩ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም ናዕብታት እሞ ከዓ ነንባዕሎም ዝተላለፉ ወይ ትእሳራት ዘለዎም ኢትዮጵያ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ናዕብታት ንዕዘብ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ናይ ባዕሉ ታሪካዊ መጣጣ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣፈጣጠ ናይ ትንሃ ቶም ዳሓተ መንግስታት ነፃ ኮይኖም ዝተመስረቱ ዘለዎም ረብሓታት ኣብ ምውዳ ናብቲ ዞባ ዘርእዎ ናይ ደገ ፖሊሲታት ዘይምቅላው ንንስዒቡ ፍታያት ኣሎ ምጥልናፋት ኣሎ ሓደ ናይቲ ሓደ ውፅኢት ኮይኑ ትረኽቦ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናዕብታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዝፀኒሐ ንውሕ ብሕሪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ፀኒሐ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ሶማልያ ሰሜን ሱዳን እውን ቅምታት ኣሎ
ኣቶ ገዳፋይ ተፈሪ ካብ ኦሃዮ ናትካ ገምጋምካ ክንሰምዕ
ፅቡቅ ኣነ ኣብ ልዕሊኡ ዝውስኸሉ ነገር እንታሃለወታ እዩ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብዓብዩ ነቲ ከባቢ ይኸቦኹም ዘሎ ጥራሕ እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ዓራብ ምንቅስቃስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዛዕበይ ኩነታት እቲ ዕላማኡ ብዘይገድስ ኣብ ገማግም ቀርኒ ኣፍሪካ ዳርጋ ዓበይቲ ቤዛት ማለት ሃለዋቶም ኣፅቢኦም ብዘረጋግፅሉ መንገዲ ዝቕመጡለውሉ መንገዲ ይፍጠረሎ ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ናይ ደገ ነቲ ውሽጢ ዘተባብዕ ነቲ ውሽጢ ክጋድድ ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣብ ገማግም እውን ሰፍር ከም ዘሎ ሓይሊ እዚ ከዓ እንደገና ብቐሊሉ ክረአይ ከምዘይኽእል ጥራሕ ስምረሉ ደሊ
ሕራይ ኣቶ ዓለም ዘሞ
ምናልባሽ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናተኪርና ንዛረብ ስለ ዘለና ኤርትራ ብዚ መንፅር እዚ ክሪኦ ከሉ ከዓነ ከመይ ተንብቦ ከም ዝበልካዮ ፅሑፍ ከማናወባካ እንድዩ ኤርትራ ከምፃፉ ከታላ ኢላ ይገልፆን ምክንያቱ ግን ብህውከት ተኸይባ ከም ዘላ የ ዝገልፆ ብየመን ይኹን ብኢትዮጵያ ይኹን ብሱዳን ይኹን ኩሉ ግን ኩሉ ካብዚ ህውከት እዚ ንክወፅእ በብወገኑ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት እውን ይዕበይናስ ንሪኦ ኣለና ዝኾነ ከም ዝተባሃለ ግን ሓድሕዱ ተዋሳሳቢ ዝኾነ ፀገማት ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎን ፈፈሊካ ክትሪኦም ከለካ ኣነናቶም ፀባያትን ባህርያትን ስለ ዘለዎም
እስከ ምናልባት እቲ ድሕረባይ ዘሎ መዕባለታት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ይመስል ደረጅኡ ዝተፈላለየ ረዳዳእ ክህልወና ክእል ግን መዓል ክንደይ ዘሰክፍ ወይ ዘሻቅል እዩ ዝብል ረዳዳእ ኣለኩም እንደገና ኣምባሳደር ኣድሓኖም ስኻ ከም ተቃዋሚ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ደንበ ተቃውሞ እውን ስለ ዝኮንካ ስለ ትመላለስ ማለት እየ
ወሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት የሰክፍ እንድዩ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ንመሰል ህዝቢ ዝቆምኪ እየ ዝብል ውልቀ ሰብ ቅትለት ኣይድግፍን እዩ ብዝኾነ መገዲ እቲ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ ድሕነት ናይ ህዝቡ ክሕሉ ብዝኾነ መገዲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሁነታት ግን መንግስቲ ባዕሉ ዝኣምነሉ ሽግራት ኣሎ። እቲ ሽግራት ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ። ግን ካብቲ ከባቢ ምዕባሎ ኹን ብርግኣት ኹን በተሓሕዛ ናይ ብዙሕ ሕቶታት ኢትዮጵያ ዝሓሸ እዩ።
ሕራይ መሓሪ እንተለይ ኮንካ ተሓጊዛትና እስኻ ብፍላይ እውን ኣብ ምስተ ዘለካ እዚ ዝረአ ዘሎ ግጭት ተሓወሶ ኩነታት ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ዝኸይድ ይመስል?
የሻቅል እዩ የሻቅል ነ ይትብሎኒ ኢኻ ብዙሓት ክስታያት ኣለዎ። ክፍእ ኢሎም ዝመፁ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ተርዮታት ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ። ግን መስርሕ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ብሓገ መንግስቲ እውን ስለ ዘሎ ኣበት መራሕ ዘሎ ገዛ ውድብ እውን ፀገማተይ ኣባዕለየ ኣለው ዘን ባዕለይ ፀገማተይ መርሚሬ ክፈትሖ ክእል የ ኢሉ ናይ ተሃድሶ መድረክ የዳል ኣሎ ቁሩብ ኣንደበታዊ ናይ ምዃን ባህርታት ኣለዎ። ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ነቲ ሕገ መንግስቲ ብኣብዛሓ ብሃገር ደረጃ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ክበፅሕ እዩ ዝብል ክስታይ የብለይን። ዋና ቀንዲ ነዚ ፍታሕ መሰረታዊ ዝኾነ ውሳነ ነገር ክኸውን ዝኽእል ግን እቲ ናይቲ ገዛእ ፓርቲ ናይ ሆደግ ኮሚትድ ዝኾነ ናይ ፅሬት ስራሕትን ከምኡ እውን እተን መሰረታዊ ዝኾና ነቲ ሃገር ክመርሓለ ይኽእል ወይ ነቲ ሃገር ክመርሓለ ይኽእል እየ ዝሓንተተን ልምዓታን ዲሞክራሲያዊን ፖሊስታት ብኣግባቡ ኣነጅሩ ክትግብር እንተኽኢሉ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ። ልዕሉ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓ እቶም ኤርጀንት ዝኾኑ ህዝቢ ዘልዕሎም ዘሎ ናይ ፍትሒ ናይ ሰናይ ምሕዳር ካልኦት ብሃገር ደረጃ ዝረኣዩ ናይ ምዕሩይነት ሕታት እዚኣቶም ንድሕር ክፈትሕ ዝኽእል ኮይኑ ናብ ዝኸፈ ዕግርግር ክበፅሕ እዩ ወይ ነታ ሃገር ናብ ሓደጋ ዝወስዳ ኢልና ክስታይ ክንዘይ ንኽእልን ክንፕርዲክት ትገብሮ ነገር ኣይኮነን። ኤኒወይ እቶም ዝለዓል ዘለዉ ዕግርግራት ናይ ኦሮምያ ናይ ምሓራ ዋላ ስኩ ኢሎም ሓደ ግዜ ይፈጠሩ በበይኖም እዮም። ገሊኡ ዝቀረ ሕገ መንግስቲ እዩ፣ ገሊኡ ነቲ ሕገ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኑ ግን ኣስተፈላጥ ማለት ሕገ መንግስቲ ዝፍጠሩ ክፍተታት መሰረት ገይሩ ዝተፈጠረ እዩ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስትን እቲ ገዛ ፓርትን ፍታሕ ኣለው ኢለ ዛምን ናዙ ከፈ ሓደጋታት ዘስዕበ ይመስለንን ግን ጥንቃቀ ክምእዘንን ክእለን ዘለዎ እዩ።
ሕራይ ናብ ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ እዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብመንግስቲ መፍትሒ ዶ ክኸውን ይኽእል? ናበይ ገጽ ክወዘና ኽእል?
ፍታሕ ኣይኮነ እዩ። ንምንታይ እዩ ፍታሕ ዘይኮን? ነቲ ግዜኡ ፀገማት ክዓግሶ ክእል እዩ፣ ግን እቲ መንግስቲ ክወስዶ ዝግባእ ስጉምትታት ኣለዉ። ስታይ እዩ በዓልካ ምፍታሽ ምኽኣል የድሊ እቲ መንግስቲ ካብ ከብዲ እዝኒ ከግፍሕ የድሊ። ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ዝብሎ ነገር ክሰምዕ ሰሚዑ ከዓ ኣብ ተግባራዊነት ከውዕል ኣገዳሲ ይኹን ማለት እዩ። ካልኣይ እዚ ነገር እዚ ብፍላይ እንደገና ናይ ውሽጢ ሕቶ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ናይ ደገ ኢዳእታውነት መሊእዎ እዩ። እዚ ኢዳእታውነት ከዓ ብከመይ መልክዕ ክክእል ከም ዝኽእል ከዓ ናይቲ መንግስቲ እዚ ሓላፍነት ይመስለኒ። ድሓር ከምዚ እናደገብካ ምኻድ ክኸውዶ ይንባዕሉ ነቲ መንግስቲ እውን ስለምንታይ ኣብቲ ምግባዕ ምስ በለ ንኡክተ ጥፍእ ኣብቲ ምስ በለ ካብዚ ኩሉ ፀገማት ብተኸኣለ መጠንቲ መንግስቲ ህሊ ኢሉ እንታይ ከድል ዝኽእል ዘላቅሊ ኮኑ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እንታይ ኢሉ ምስ ዝተማኺሩ ህዝባዊ ፍታሕ ተምፅእ ፅቡቅ ይመስለኒ። ብፍላይ ካብ ከብዲ ንላዕሊ ኣእምሮ ካብ ከብዲ ንላዕሊ እዚ ንከግፍሕ ከም ዘለዎ ይርአየኒ።
ሕራይ ዋ ከምዚ ዝበልኩኹም ኣቀዲሜ ኣብ ብዙሕ ዝርዝር ክንኣጥዋ ይንኽእልና፣ ግን ምናልባት ምስ ናይ ኤርትራ ከተሓሒዞ ልቂ ናብ ዝቀረቡ ጋሻና ጀነራል ፀድቃን ገብረ ትንሳኤ ብፍላይ ነቲ ንኤርትራ ዝምልከት ሓደ ነጥቢ ልዒሎም ነይሮም። ዘይተወድአ ውግእ ኣለና ምስ ኤርትራ ኢሎም ነይሮም። ድሕራይ ደጊምና መብርህ ምስ ሓተትናዮም ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣይውግእ ኣይሰላም ክብል ኢለ ኢሎም ነይሮም። ብዝኾነ ከመይ ትርድኦ እዚ ኣባህህላ ኣቶ ኣለም ዘሞ?
ኣብታ ቀዳመይቲ ንእሽተይ ክውስኽ እሞ ናባ ክሰግር እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኩን ኮይኑ ዘሎ ዝተፈጥረ ሽግር ድዩ ዋላ ዘጋጠመ ሽግር እዩ ኢለ ክሪኦም እንደለኹ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ንኸይፍጠር ኣብ ተፍዓታት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ሓደ ህዝቢ ብሓደ ምንባር ጥራይ ደይኮነስ ብሓድነቱን ክነብር ስለ ዘለዎ እሞኻ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ኣዝዩ ብዙሕ ብሄራትን ሕብረ ብሄራትን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ካብ ብሓባር ተኸባቢርካ ምንባር ንላዕሊ ካልእ መልሳ ኣይነበሮን። ዋላ ነፍሲሄር መለስ ክገልፁ ከሎ እውን የኦሮሞ ህዝቢ እምቢ ካለ ኣበቃ ኢሎም ተዛረብሉ ይዝክር ካልኦትን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ተጨቆነ ህዝቢ ንመሰሉ ክሳዕ ዘረጋግፅ ዶው ከምዘይብል ምስ ብዙሒ ናይ ኤርትራን ናይ ኦሮሞን ኣተሓሒዞምን ገሊፆሞ እዮም። ስለዚ ነዚ ተመሊስካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሄርን ብሄረሰባትን ኣኽብሮት ጌርካ ኩሉ ብማዕረ ርኢኻ ክኸውን እንተዝኽወን መፍትሒ ምኾኖ ተደይ ኮይኑ ወያነ እውን እኮ ትካልሲ ትግራይ ዝነበረ እኮ በቲኦም ዝነበሩ ስርዓታት ተጨቂና ኢሉ ተቃሊሱ ተዓዊቱ ስለዚህ ሕጅውን ጭቋን ኮይኑ ይርከባሎ ስሱ ጭቁኖም ዘሎ ካብ ጭቋና ከላቀቁ ተቃሊሶም ክዕወቱ ምዃኑውን ብዙሕ ዘዛርብ ኣይመስለንን ዝኾነ ናብዛ ዝሓተትከ ናይ ጀነራል ፃድቃን ክመፅእ ግን ጀነራል ፃድቃን ንኣስካሕካሒ ውፅኢት ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝመልቀስ እዮም ዛዚዞምሞ ነይሮም በዓላቶም እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝነበሩ ይኹን ካልኦት እውን ክዓ 98,000 ምዉታት 175,000 ቁስላት ክሳዕ $7 billion ዝወደአ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ዘኽሰረ ኩናት ሕጂ ኣይተወደአን ኢልካ ክትዛረብ ካልእ ንክንዱ ዝኽበልዕ ዝኽእል ምዕዳም ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ ከማ ባህልኦም ግን ንጹር ገልጹ ነይሮም ናይ መወዳእታን ቀያድን መስርሕ ዳነት ተዛዚሙ ጽቡቕ ነቲ ውሳኔ ዝነፀገ ወያኖም ምዃኑን ባዕሉም ገሊፆሞ ምክንያቱ ኣብ ባድመ ወይ ኣብ ካልእውን ካብቲ ክወፅእ ዝተመደበሉ ቦታ ዘይምውፃእ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ከዓኒ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ተባሂሉ እናተባሃለ ንዕኡ ግን ብብቑዕ ምክንያት ስርዓት ኢትዮጵያ ይተቀበሎም ክብሉ ከለዉ ነቲ ብቑዕ ምክንያት ግን ብቑዕ መልሲ ክህብሉ ይከኣሉ
ሕራ ገፋና እዩ ኣቶ ዓለም ናብ ገፅና ተኸድና ኣምባሳደር ኣድሓኖም ከመይ ከተንብቦ መግለፂ ናይ ጀነራል ፃድቃን
ናይ ፃድቃን ዋላ ከመሓይሾ ፈትና እቲ ዳሕራይ ዝሓተትኩሞ ቃል መጠይቕ ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ኢሉ ሕጂ ኣብ ታሪክ ተመሊስና እውን ተርእናዮ ካብ ናይ ዓዲ ምሩግ ጀሚርካ ፍሳት ከሎ ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ወያኔ ኣብቲ መሪሕነት ዝተፈጥረ ክልል እውን ንሱ እንታይ መርገፂ ነይርዎ ገሎ ክፋል ናይቲ መሪሕነት ዓሰብ ንውሰድ ዝብል ከም ዝነበረ ምርሕ እዩ ሕጂ ኣነ ንፃድቃ ንፈልጦ እየ ብሞት ኮኑ ተጋግዩ ውግእ ክትምነ ኣይግባአን እዩ ቀዛይ ነገር ህዝቢ እዚ ኣሕዋት እዩ ኣብዚ ክላቦ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣሕዋት ዝኾነ ህዝቢ ብከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ውግእ ከበሮታት ዳናገር ይብሉ ፃድቃን ወዱ ይኮነን ፅባሕ ኣብ ዓውደ ውግእ ክሰድድ ቅድኻታት እዮም
ራይ እታ መልእኽቲ ሓሊፋ ኣላ ኣምባሳደር ኣስጠርክ ነብሎ ኣብኡ ክልካ ግዳ ካብ ሓስኩኻሲ እዚ ሰሙን እዚ ምናልባት ኩሉ ግዜ ዝዝከር መስከረም 18 ፍላይ ብፆትካ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ዝተኣሰሩሉ ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራ ነፃ ፕረስ ዝተዓፀወሉ ሰሙን እዩ እሞ ዘለካ ነፀብራቅ ምናልባት ነዚ ዕድል ተጠቂምካ ዕድል ክበካ
ቀዳይ ነገር ከምዝኣመሰለ ሕቶ ናይ ፃድቃን ዕሊልካ ቆሊፅ ከተብለና ፅቡቅ ኣይኮነን ዝዛረበሉ ዝግበኣ ዕድል ናይ ህዝብን ዕድል ናይ ወለዶታትን ዝውስን ስለ ዝኾነ
ዝተረፈትተላ ናይ ፍርቂ ደቐቕ ክበካ ክእል ከም ዝበልኮ ኣብ ዝርዝር ተኣቲና ክነውሓና እየ ካልእ እውን ቶም
ታመልእኽቲ ዝርዝር ኣይኮነን እንታይ መስለካ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ውግእ ክንትምነ ይብልና ብካልእ መገዲ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ወረቐት ሒዞም ክኾኑ ክእሉ ኤርትራ ገለ ይብልና እዩ ዳንኘት እዩ ኮ ከይዱ እቲ ዳንነት ከዓኒ ፍርዱ ሂቡ እዩ ኣብቲ ትግባሪኡ ምስማዕ ሲኢነን ክልተን ሃገራ ብፍላይ ኢትዮጵያ ግን እቲ ጉዳይ እንኳን ንፃጥቃንስን ዝኾነ ይኹን ካብኡን ታሕቲ ዝከታተል ሰብ እውን ውድእ ምዃኑ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ተገይሩ ከም ዘሎ ሲ ዝኾነ ሰብ ኣይጠፍኦን እዩ ከምኡ ዓይነት ኣቃጫ ግን ክዛረብ ኣይነበሩ ጉዳይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ሕሱም ረኪቡ ተፀቂጡ ክህል ክእሉ ኸውን ግን ዘለኣለም ክፅቀጥ እዩ ማለት ኣይኮነን ዘለኣለም ክባታተን እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሲ ንፃድቃን ብጋህዲ እየ ዝብሎ ዘለኹ ጌጋ እዩ እቲ ዝበሎ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ብሕጂ ብውግእ ከምዚ ጌርና ዓሰብ ክንመልስ ኢና ካልእ ክንገብር ኢና ዝብል እንድሕርሉ ጉጉያ ተሓሳስባ እዩ ኣቦታቶምን ኣባሓጎታቶምን ኣይተዓወትሉን እዚ ዘለካ ረብሓታት ክትሕሉ ኢልካ እቲ ጠንቂ ኣብ ኢትዮጵያ ተላዓሉ ዘሎኮ ባዕሉ ኮ ፃድቃን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ 70% ነዚ ናይ ሚልዮናት ትካላቱ እቲ መንግስቲ ሂቡኒ ኣለቂሕኒ ኢሉ መሬት ንስ ሂቡኒ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ተቃወማይ ኣማሕራይ ከምኡ ክወሃቦ ክእል ዶ ታሕቶ ከተምፃይ ንበርካ ከዓ ኣቋሲልካ ምግዳፉ ፅቡቅ ኣይኮነን
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሑም እዚ መደብ ኣይተወድአን ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ረቡዕ ከነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑኡ ንኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ ኣቶ ኣለም ዘሞን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ነመስግን